Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kebangunan rohani memulihkan perdamaian dan menenangkan bangsa itu. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal 24. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka, ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Yoyada sang imam itu sebenarnya adalah orang yang membimbing dan memimpin Yoas ini pada masa awal-awal dari pemerintahannya. Akan tetapi kita melihat juga bahwa nama ibunya juga diberikan kepada kita. Dan pastilah ia adalah seorang ibu yang baik. Dikatakan bahwa Yoas juga melakukan apa yang baik di bawah bimbingan Yoyada. Tetapi, hal yang agak aneh justru terjadi ketika Yoyada sang imam memberikan 2 istri bagi Yoas. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah itu berarti kita memang dapat dibenarkan untuk memiliki 2 orang istri? Tidak, saudaraku. Itu salah. Hal itu justru tidak dicatat karena Allah menyetujuinya. Bagi orang percaya, hal itu dicatat karena itulah yang memang dilakukan oleh Yoyada. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh mencatat demikian. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu Raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Anda lihat di sini, inilah yang menyatakan kepada kita apa yang sebenarnya telah terjadi kepada bait Allah itu dan siapa yang bertanggung jawab. Dikatakan di sini bahwa bait Allah itu kondisinya sudah sangat rusak. Selanjutnya, ayat 8 sampai dengan ayat 10 dari kitab 2 Tawarikh 24 ini mencatat demikian. Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Saudara, kata sampai penuh itu berarti bahwa mereka memperoleh semua yang mereka butuhkan. Luar biasa, bukan? Selanjutnya, 2 Tawarikh 24 ayat 11 mencatat, setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitra raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yoas ternyata tidak dapat mempercayai orang Lewi untuk pergi keluar dan juga mengumpulkan uang pajak itu. Jadi di sini dikatakan bahwa ia meletakkan kotak itu di sana, di bait Allah, dan kemudian orang datang memberikan sumbangannya dan dimasukkan ke dalam kotak itu. Dan kita melihat sebenarnya ada banyak organisasi Kristen dan juga gereja yang saat ini menggunakan metode ini sejak saat itu. Selanjutnya 2 Tawarikh 24 ayat 12-13 mencatat demikian. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbaikan bait Allah itu akhirnya berhasil diselesaikan. Dan kemudian kita melihat bahwa ada dana cukup tersedia untuk membuat bejana-bejana dan juga perabotan untuk melaksanakan pelayanan berkala di dalam bait Allah. Dan kemudian 2 Tawarikh 24 ayat 15-18 mencatat demikian. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Anda lihat di sini, sepanjang Imam Yoyada masih hidup, para pemimpin Yehuda ini tidak ada yang berani datang untuk menyembah berhala. Itu artinya bahwa Yoyada ternyata memberikan suatu pengaruh yang sangat kuat. Yoas adalah seorang raja yang muda. Para pemimpin ini memang berjanji untuk setia kepadanya. Namun kita melihat bahwa mereka tetap pergi keluar dan kembali menyembah kepada berhala. Dan kemudian selanjutnya dicatat dalam 2 Tawarikh 24 ayat 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Kita melihat di sini, saudaraku, dalam belas kasihannya, Allah mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi itu. Jadi, Allah akhirnya memberikan pesan melalui seseorang yang adalah anak laki-laki dari Yoyada. Sebagaimana 2 Tawarik 24 ayat 20 dan 21 mencatat demikian. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda mungkin berpikir bahwa Yoas tidak akan melakukan hal yang kejam seperti ini. Tetapi kita melihat bahwa hal itu mengungkapkan adanya pengaruh jahat para pemimpin dan perbuatan yang memuakkan yang mereka lakukan. Kita melihat bahwa mereka akhirnya membunuh sang nabi Zakaria itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 24 ayat 22-24 mencatat demikian. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja Negeri Damsik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa walaupun Yoas pernah menjadi seorang raja yang baik, ia telah memerintahkan pembunuhan yang kejam ini. Jadi tentu saja Allah pun harus menghukum dia, karena biar bagaimanapun ia adalah seorang raja dan juga karena pengaruhnya atas seluruh bangsanya. Kemudian 2 Tawarik 24 ayat 25 mencatat demikian. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Anda lihat, saudaraku, ketika Imam Yoyada meninggal, ia dimakamkan dengan penuh penghormatan. Tetapi di sini kita melihat Yoas sang raja justru dikuburkan di dalam penghinaan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 24 ayat 27 mencatat demikian. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran Kitab Raja-Raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, jadi kita melihat di sini bahwa Yoas pada awalnya memimpin sebuah kebangunan rohani yang luar biasa dan tentu saja itu berada di bawah pengaruh Yoyada. Tetapi setelah kematian Yoyada, jelas Yoas jatuh ke dalam pemurtatan. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita kini memasuki Kitab 2 Tawarik pasal 25, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat mencatat demikian. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya. Janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Perhatikan di sini, saudaraku, Amaziah begitu menghormati hukum Musa. Ini merupakan suatu prinsip yang penting. Anda tidak akan pernah dihakimi karena dosa-dosa ibu Anda atau dosa-dosa ayah Anda. Tetapi Anda justru akan menerima hukuman berdasarkan dosa yang Anda sendiri lakukan. Dan di pihak lain, Anda bisa saja memiliki seorang ibu dan ayah yang sangat saleh. Tetapi Anda tetap tidak akan pernah masuk ke surga karena orang tua Anda yang begitu saleh. Anda akan masuk surga itu karena iman yang Anda miliki kepada Kristus. Dan ini tentu saja merupakan sebuah prinsip yang sangat baik untuk dinyatakan di sini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 25 ayat 5 mencatat demikian. Lalu Amaziah mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Anda lihat, mereka siap untuk berperang. Dan apa yang terjadi? 2 Tawarik 25 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 mencatat demikian. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amaziah kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amaziah memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amaziah mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah asin dan memukul kala 10.000 orang dari Bani Seir. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Amaziah menaati apa yang dikatakan oleh hamba Allah itu kepadanya. Ia memisahkan pasukan Israel dari pasukannya sendiri dan mengembalikan mereka ke Israel. Dan kita melihat bahwa Allah akhirnya benar-benar memberikan kemenangan kepada Amaziah dan pasukannya atas Bani Seir. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 25 ayat 14 mencatat demikian. Ketika Amaziah kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu hal yang sangat mengherankan bahwa orang yang bernama Amaziah ini akan melakukan hal semacam itu. Tetapi ini mengungkapkan juga bahwa pelanggaran yang terjadi di dalam hati manusia kadang-kadang seperti itu. Selanjutnya, 2 Tawarik 25 ayat 15-17 mencatat demikian. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini, dan tidak mendengarkan nasihatku. Kemudian Amazia, Raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Perhatikan di sini, saudaraku, Amazia ingin menantang orang Israel untuk berperang. Yoas menjawab Amazia dengan sebuah perumpamaan pendek, sebagaimana dicatat dalam 2 Tawarikh 25, ayat 18 dan juga ayat yang ke-19 demikian. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang, tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Anda lihat, perumpamaan ini sebenarnya merupakan suatu penghinaan. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 25 ayat 20 mencatat demikian. Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Kita melihat bahwa Amazia tetap tidak mendengarkan nasihat itu, dan akhirnya kini Allah pun menghukum dia. Sebagaimana 2 Tawarikh 25 ayat 23-24 mencatat demikian. Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak, dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Saudara, tentu saja ini merupakan suatu kemenangan yang sangat mudah bagi Israel karena Allah memimpin mereka. Dan kita melihat Amazia dibunuh mereka oleh karena dia telah menjauhi Tuhan dan terlibat di dalam penyembahan berhala. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewati setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman, untuk pengertian yang boleh kami dapatkan pada saat ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini hamba mau berdoa untuk para pendengar program ini di dalam setiap pergumulan mereka saat ini, Tuhan, Engkau mengetahui masing-masing keberadaan pendengarmu ini, Tuhan. Engkau mengetahui masing-masing pergumulan mereka, entah itu kelemahan tubuh yang sedang mereka hadapi, ataupun pergumulan berkaitan dengan kebutuhan ekonomi mereka, atau mungkin berkaitan dengan berbagai persoalan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik dari persoalan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah para pendengar program ini semakin hari boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.